សាក្សីសំខាន់សំខាន់ចំនួន6រូបដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មសម្រាប់សាវនាការលើកទី59នេះមានអ្នកនយោបាយសហគមន៍ដីធ្លីនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងសន្តិទិដ្ឋភាពត្រូវរោដោយសម្ងាត់ជាមួយភ្នាក់ងារបរទេសឬជនបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈការសាសួរដេញដោលលើអង្គហេតុបដិវត្តពណ៌ភីគីនៅក្នុងរឿងក្តីនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះគេសង្កេតឃើញសាក្សី6រូបដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺមានលោកកុងគំឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណបកភ្លើងទៀនលោកស្រីចော့សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឈឹមផៅវរុនអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតសហសេវកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកខឿនវិរៈមន្ត្រីសង្កាត់នៃគណបកភ្លើងទៀននិងលោកសេងសវណ្ណាអតីតអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលោកកុងគំដែលមានវ័យ81ឆ្នាំទៅហើយបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតុកម្មរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013លោកនៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណបកមួយនេះនៅឡើយហើយក៏ជាប្រធានគណបកសមរង្ស៊ីមុននឹងដួលមកជាគណបកភ្លើងទៀនដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ដំណាងអាយកាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសារូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកដឹងថាលោកហូវ៉ាន់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះជាងនេះទៀតលោកក៏បានឮថាលោកហូវ៉ាន់បានប្រកាសអ្នកធ្វើបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងគឺជាពួកយើងដែលមានន័យថាជាអ្នកមកធ្វើបាតុកម្មគ្រប់គ្រងគណបកសង្គ្រោះជាដែរនៅពេលដែលដំណាងអាយកាសួរថាតើសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងធ្វើបាតុកម្មក្រៅពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យតើធ្វើដើម្បីអ្វីលោកមានដឹងដែរទីឆ្លើយពីកៅអីថនជួមកគេដែលមានក្បាលមីក្រូហ្វូនអមជាមួយផងលោកកុងគួមបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតុកម្មកាលនោះគឺទាមទារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចោះចែងពីអំណាចក្រៅសំលេងឆ្នោតនិងទាមទារលទ្ធផលឆ្នោតមានសំណួរផ្សេងទៀតដូចជាតាកតងចលនាផ្កាឈូកនៅថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅជាដើមត្រូវបានលោកកុងគួមបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះមានពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនេះដែរចំពោះអតីតនៃយ៉ាងណានោះលោកមិនបានដឹងនោះឡើយបើទោះជាបែបណាគេសង្កេតឃើញពេលផ្ដាល់សក្តិកម្មលោកកុងគួមបានជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាការធ្វើបាតុកម្មនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៃបដិវត្តក្រៅសំលេងឆ្នោតបន្ថែមពីលើនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការអន្តរជាតិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជាអង្គការ IRI អង្គការ NDI និងអង្គការ Conrad ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីររួមបញ្ចូលកម្លាំងគ្នាទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ក៏អង្គការខុនរ៉ាត់នេះបានផ្ដល់ទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំដែរនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មតបទៅនឹងសំណួរសហមីធីវីការពារសិទ្ធឲ្យលោកកម្មសិក្ខាលោកកុងគួមបែរជាឆ្លើយផ្សេងពីនេះទៅវិញរាល់សេចក្តីកម្មដែលលោកបានផ្ដល់គឺបដិសេធថាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំឡើងតែនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយកិច្ចការដតីទៀតមិនមានបរទេសណាផ្ដល់ច្បាប់ឬនៅពីក្រោយជាដើមនោះទេតាមរយៈការសួរបញ្ជាក់ពីសហមីធីវីលោកអាងឧត្តមដែលជាមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសិក្ខាលោកគង់គួមបានរសារចម្លើយរបស់ខ្លួនតែបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយលោកលើកឡើងថាលោកមិនជឿមានអង្គការផ្ដល់មូលនិធិទេតែបើជួយតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺមានចំណែកមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាគឺលោកហ៊ុនកុសលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅមុខបរិវេណតុលាការថាការផ្ដល់សេចក្តីកម្មដោយអ្នកនយោបាយចាប់ភាសារូបនេះមានចំណុចខ្លះគឺបែរជាព្យាយាមដាក់បន្ទុកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាទៅវិញបើតាមលោកហ៊ុនកុសលលោកខាត់ស្រងាក់ចិត្តនៅពេលដែលឮថាសកម្មភាពធ្វើបាតុកម្មកាលនោះជាបាតុកម្មរៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមានទ្រង់ទ្រាយជាបដិវត្តន៍ទៅទៀត
ជាច្រើនមើលទៅវាជារូបភាពមួយដែលដូចជាគាត់លើកឡើងថាសកម្មភាពបាតុកម្មក្រៅពីទៀមទាត់រອບសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពបដិវត្តន៍ហ្នឹងវាជាការឆ្លើយតបមួយដែលដាក់បន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលរួមសវនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារអាដាមប្រធានកឹមសុខាគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាលោកទទួលស្គាល់តែចំពោះសកម្មភាពដែលលោកធ្វើចំពោះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដូច្នេះបើកាលណាយកសាក់សីដែលមានលក្ខណៈមួយយ៉ាងវិញទៀតសាក់សីលោកតាកុងកងគាត់ឆ្លើយដូចរឿងវងវិញមិនទៅមានការចងចាំច្បាស់លាស់ខ្ញុំយល់ថាសាក់សីនេះមិនស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ
សាមីធីវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកកម្មសខាបានលើកឡើងថាសម្រាប់ភីគីចងចម្លាយមិនដែលបានដាក់សាក់សីដោះបន្ទុកទេគឺមានតែផុសតាងនឹងឯកសារមួយចំនួនដោយឡែកសាក់សីដែលកំពុងតែផ្ដល់សេចក្តីកម្មនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការជាអ្នកកោះហៅទាំងអស់ លោកច័ន្ទជែនជាសហមីធីវីម្នាក់ការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាសង្កេតឃើញថារាល់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់លោកកុងគួមនេះហាក់មានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកបន្តថាទំនោរលោកឆ្លើយតបទៅដំណាងអាយកាអាចមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ទើបធ្វើឲ្យចម្លើយរបស់គាត់វាប្រាសចាកឆ្ងាយពីចម្លើយដែលបានផ្ដល់ឲ្យសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខានឹងដូចគ្នាដែរទៅនឹងចម្លើយដែលបានផ្ដល់ក្នុងដំណាក់កាលចក្រមស៊ើបសួរ
ខ្ញុំឃើញការគិតនឹងចម្លើយរបស់គាត់ដូចជាគេហៅថាវាអត់ smooth វាអត់ធម្មតាខ្ញុំក៏មិនឃើញយ៉ាងដែរដំបូងហាក់ដូចជាឆ្លើយនៅតាមដែលសំណួរពីអស់ដោយផ្នែកអង្គការណាបាទ
សំណុំរឿងលោកកឹមសខាគិតមកដល់ពេលនេះបានបន្តអូសមិនឡាយប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយក្រោយលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយឡែកលោកជីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលឃ្លាំមើលដោយផ្ទាល់ពីសវនាការនេះយល់ឃើញថាសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ដោយសាស័យលុះត្រាតែសក្ខីកម្មនោះអាចជាទុកចិត្តបានទើបជាតម្រុយមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឲ្យតុលាការពិចារណាក្នុងការសម្រេចសេចក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការផ្ដល់ចម្លើយរបស់លោកគួងគំនេះហាក់មើលទៅដូចជាមានចំណុចដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាច្រើននៅឡើយបើតាមលោកជីសុកសានការផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលថត់នៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យបែបនេះវាគួរតែជាចម្លើយដែលចាត់ទុកថាមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន
ធម្មតានៅពេលដែលសាកសួរវាតើតើឃើញច្បាស់នឹងណែហើយវាដឹងហើយវាលឺតលឹងកជាបានអាចយកមកធ្វើជាសាកសួរបានប៉ុន្តែបើសាកសួរគ្រាន់តែឮគេថាហើយអត់បានដឹងហើយពេលខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ដឹងហើយពេលខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ទទួលស្គាល់តែបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមួយក្រៅនឹងគាត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ឆ្លើយថាទាំងអស់តែចំណុចហ្នឹងតែធ្វើឲ្យសាកសួរហាក់ដូចជាផ្ដោតចម្លើយទៅលើសក្តិកម្មហាក់ដូចជាមិនសូវច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនយោបាយនេះបាទ
សម្រាប់សវនាការដែលដំណើរការទៅការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅបានព្រមានឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាបន្តអសនឡើងវិញការព្រមានបែបនេះរបស់លោកចៅក្រមនៅបន្ទាប់ពីលោកកម្មសខាបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានសំណួរខ្លះដែលតាំងឡើងដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកសេងលៀងគឺលោកបានជម្រាបអង្គសវនាការរួចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកកម្មសខាក៏បានសួរសំណួរត្រឡប់ទៅចៅក្រមវិញខ្លះដែរថានៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលលោកចៅក្រមចាត់ទុកថាលោកកម្មសខាដាក់បន្ទុកនឹងព្យាយាមឌឺដងឲ្យតុលាការចំណែកលោកកម្មសខាបានឆ្លើយតបទៅតុលាការវិញថាលោកមិនបានឌឺដងឲ្យតុលាការទេតែធៀបពិតសំណួរខ្លះគឺលោកបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយមែន